حلوة.
النهارده هتعرفوا انتوا موجودين هنا بالظبط ليه.
واحنا مش جايين عشان المسابقه اللي قلتي عليها؟
لا، ما هي المسابقه كدبه.
كدبه ازاي يعني؟
هي الكدبه دي لونها ايه يا حمزه؟
استنى يا ابني عشان ما بنهرجش دلوقتي.
بقول كدبه كذبه.
امال احنا هنا ليه؟
انتوا هنا عشان
هي اتكلمت وانا ما سمعتش.
هو انت عمال كده في ايه؟ عمال ترمي كلام زي السم. هي قامت.
انا ما قمتش، انا هنا.
طب الحمد لله.
انتوا هتسرقوا بنك، ها؟ قلتوا ايه؟
يا فرج الله.
ايوه كده يا مدام، هو ده الشغل اللي على كبير. لما الشغل الضيق ده ما يلزمناش.
يعني انتوا موافقين ومفيش عندكم مشكله؟
امال ايه يا ست الناس، طبعا موافقين،
مفيش اي مشكله. هو في حاجه بس بسيطه كده ممكن ما تكونش باينه قوي. يعني
ايه؟
احنا عمي يا ياسمين.
قلت لها ليه يا غبي؟
انتوا بتهزروا؟ إيه؟